Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што чакае Еўропу пасля выбараў у Еўрапарламент? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст, я Сергей Навумчык. Такім чынам, у мінулыя выходныя жыхары краінаў, якія ўваходзяць у Еўразвяз, абіралі дэпутатаў Еўрапейскага парламенту. Юрый, ну вось першыя ўражанні, першыя, так сказаць, вынікі, дакладні ўражанні ад першых вынікаў, яшчэ канчаткова іх няма, але вось калі б так на гэты момант падвесці пэўную рысу.
Ну, па-першы, вынік, што нічога страшнага, нічога жахлівага не адбылося. Бо некалькі месяцаў да гэтых выбараў многія палітыкі, грамадскія дзеячы, так бы мовіць, білі ў звон, што там ледзь не фашызм на парозе, так бы мовіць, там нацыяналізм, папулізм на парозе. Вот шэраг вядомых еўрапейскіх інтэлектуалаў, у тым ліку Святлана Алексіевіч, падпісалі адмысловую адозву, што, маўляў, дарагія еўрапейцы, спыніце, як бы, вот этот рух национализму и популизму. Ну, як бы, як у Лермонтова, когда дым расселся, Грушницкого не было на краю обрыва. Не зусім так, зразумела, але вот нейкага правага маршу, там, крайне правага маршу не адбылося. Як вот это, скажем так, ну, назовем их так, евроскептичные партии, як яны мелі крышачку менш за 20% галасоў в этом Еўрапарламенце. Зараз яны маюць крышачку больш. Так што сказаць, што там што-то кардынальна змянілася.
Ну, можна тут сказаць, што, скажам, прадстаўнікі крайне правых партыі ў Нямеччыны вогулі згубілі тое месца.
Не, вони 10% набралі. У них раней было 7%, зараз вони набралі 10%. Крышачку. Але, як бы, паколькі размова ідзе ўсё ж такі пра адзінство Еўропы, пра ідэю адзінай Еўропы, то, як той казаў, як бы трываласць ланцугу вызначаецца трываласцю самых слабых звеньев.
Казаў гэта Владзімір Іліч Ленін. Да.
Ну, магчыма, і да яго это казалі, але справа ў тым, што некалькі звеньяў гэтага ланцугу сапраўды прадэманстравалі, ну, слабасць, не слабасць, але як бы зусім іншую тэндэнцыю. Бо калі ў большасці краінаў з 28 ўсё ж такі, ну, вот это крайні правыя, назавем іх еўраскептыкі, так бы мовіць, былі, ну, не на маргінезе, далёка не першымі, то ў трох краінах, прычым у трох грандах Еўропы, яны занялі абсалютна першае месца. Першае – это Вялікабрытанія. Там партыя Брэкзіта взяла першае месца, абсалютна чыстае першае месца. Другая – это Францыя. Францыя, варта сказаць, што 2 гады таму Эммануэль Макрон выйграў у Марін Ле Пен у другім туры прэзідэнцкіх выбараў удвая з двукратным
двукратнай перавагай.
Да, 66-33. То есть разгром. Зараз 23 у Ле Пен, 22 у партыі Макрона. То есть гэта фактычна галава к галаве, але ўпершыню партыя Нацыянальны фронт заняла першае месца і набрала такую вялікую колькасць галасоў.
Я тут дазволю сабе цябе перапыніць і запытацца, магчыма, вось гэта сітуацыя ў Францыі 23-22, так?
Да, ну, прыкладна.
На одно месца, да, так сказаць, больш у Ле Пен, чым у Макрона. У выбарах Еўрапарламент, падкрэслю, гэта не столькі выяўленне стаўлення грамадзян Францыі да Еўразвязу, як інстытуцыі, як структуры, колькі вось вынік унутраных, эканамічных, найперш, сацыяльных сітуацій, сацыяльнай напружанасці, жоўтых жылетаў,
не? Я пра это два слова скажу. Ага. Да, безумоўно. Па-першае, я з табой згодны. Па-другое, яшчэ варта упамянуць трэцюю. Так бы мовіць, трэцяе звенне, якое такое аказалось не надта трывалым, это Італія. В Італії міністр внутрішніх справ, лідер відповідної партії у Європарламенті, так званої Європи людей і націй, господар Сальвіні. Його партія так само зайняла перше місце. І їх партнери по коаліції, старіші партнери, зайняли третє місце так само. Тобто, вони разом взяли 50%. Їх опоненти, соціалісти, оказались на другім місці, там 10, так само 23. Тобто, там близько голоси, але і знову ж в Італії фактично, ну, не називаємо їх антиєвропейські, принаймні євроскептичні сили, так само перемогли, чисто перемогли. Але Євразвяз, я кажу, велика якби структура, там шмат країнів, і не глядячи на те, на те, що в цих грандах відбулося от так, в інших країнах відбулося інакше, і тому якби прирост от цих євроскептичних партій, він оказався односно невеличким, і нічого про, так сказати, там катастрофа, крах, прийшов фашизм, прийшов Гітлер, значить, ніякого Гітлера Гітлер нікуди не прийшов. Що тичеться от цього голосування, от принаймні во Франції, справа в тим, що яно завжди таке було доволі парадоксальне. Голосування в Європарламент. Доволі много, шмат годів, як не дивно, многі європейці голосували за євроскептичні партії менавіто в Європарламент. У принципі, той же Сальвіні, він, якби, його політична кар'єра в Італії почалася з того, що він був спочатку обраний у Європарламент. Скажем, у Британії партія Найджела Фараджа, ну, як би, головного ініціатора Брекзіта, яна набрала зараз, я кажу, перше місце у Європарламенті, але у їх, здається, колісті одно місце було у британському парламенті. Бо тут є така парадоксальна річ. Так, Європарламент зараз вже, ну, це як би пауперламент. Колісті, коли його тільки створали, це було ввогулі кшталту Ради Європи, кшталту трибуна. От вам трибуна, от ви виказуєтеся. А пошніми годами це вже стало, ну, кришечку більшим парламентом. От наші слухачі, махчимо, ведають рішення, які прийняв міновіто Європарламент. Про їх чули. Це європейський роумінг. То есть, что по Европе можно звонить по мобильнику, и заборона пластиковых тары, пластиковой тары. Вот это были принятые решения Европарламенту, и это законы. Але там ситуация такая. Европарламент принимает законы только, коли их ухваляет Еврокомиссия, которая, в свою чергу, как бы формуется
и
краиной.
И эти законы обязаны для выполнения, да, всеми краинами без парафирования национальными парламентами.
Але с парафированием Еврокомиссии. Вот. И эти законы в певном как бы коридоре, то есть не усим он займается. Европарламент затверждает размеркование европейского бюджета, але бюджету Евразвязу. Я для порівняння приведу. От бюджет Євразв'язу на гэты год весь 165 мільярдів євро. Ну, шмат, да? Але бюджет одной Німеччини 365 мільярдів євро. Втроя більше. Одной країни. Ну, вона самая великая, конечно. Але варто уявляти собі, що бюджет Євразв'язу это, ну, невелика частка от бюджета всіх країн. З чого я роблю вислову, що от Європарламент, он такий, он якби і парламент, а з іншого боку, это більш трибуна. І тому вельми многие люди голосують у Європарламент, умовно кажучи, а от ми солі на хвост насипем вот этим, которые нами керують. А от ми виберемо Фараджа, от ми виберемо там Лепен, да, вони супроти Євразв'язу, ну от вони їм там скажуть, і якби покажуть, що, мовляв, так сказати, нас кривдять, нам не подобається якби та ситуація, яка є, при тим, що реальну владу Європарламент, ну, скажем так, вона доволі обмежована. Так що я думаю, що от це один з механізмів, чому от такі велізарні поспіхи, ну, принаймні, в некоторих країнах, значить, хоча тут треба все-таки якби щиро розуміти і признавати, що, ну, що тичеться тычыцца Брытаніі, то яна як бы адрезаны ламоць, там уже в прынцыпе гэтых выбараў Еўрапарламент для Брытаніі не павінна было быць.
Вот я падумаў, што абсалютна так.
Як мы памятаем, што ў красавіку як бы яны павінны ўжо былі выйсці. Вот напярэдадні выбараў Тэрэза Мэй сышла ў адстаўку. І я думаю, што вот это галасаванне за партыю Брэкзіта, за партыю Фараджа, это рэакцыя і вот на тот палітычны пад, на вот тое палітычнае бессілле, якое так ці інакш прадэманстраваў палітычная кляса Англіі, і людзі прагаласавалі, вот давайце мы прагаласавалі за ясную пазіцыю.
Уласна, гэта, скажам так, рэферэндум нумар два.
В этом сэнсе, да.
За выход
Брытаніі. В этом я бы сказаў, што галасаванне ў Еўрапарламент пры ўсёй умоўнасці это пацвярджэнне, што Брэксіт это не прыхамаць, это воля людзей. Что тычыцца Франции и Италии, ну, это, как бы, спрэчна, асабліва у Франции, тому что, ну, урад сформаваны, парламент сформаваны, на ураце вынік выборов Европарламент выкліча датэрміновыя некія выборы. Ну, а в Италии, в принципе, тыя силы, так бы мовіць, евроскептичные, якія перамаглі на гэтых выборах, так яны кіруюць Италией. Так что в этом сэнсе какой-то революции там як бы не будзе. Хотя, ну, я кажу, что это пэўны сигнал элитам, сигнал традыцыйным силам про тое, что, в принципе, кризис политичный, кризис духовный, можно сказать, Европы, ён есть, и гэтые выклики надо думать як бы про тое, что люди мели на увазе, калі вот выдали такое голосование. Але я бы сказаў яшчэ адзін цікавы, на мой погляд, момант. Гэта злом тэндэнцыі. Чаму яна зламалася, тут можна спрачацца. Але вот як не дзіўна, да мінулых выбараў, да 2014 году, колькасць тых, хто ішоў на выбары у Еўрапарламент, зніжалася. Упершыню гэтыя выбары былі ў 79 годзе, даўным-даўно, 40 гадоў таму. Вот. І з цягам часу паўнамоцтвы гэтага Еўрапарламенту ўвесь час раслі. Першапачаткова гэта была, ну, просто кшталту пасідзелкі, да, такія вот. Кшталту, я кажу, Рады Еўропы сабраліся, пагаварылі пра дэмакратыю і як бы ўсё. Але адбывалася так: паўнамоцтвы раслі, а яўка падала. І яўка ў 79 годзе была 62%, а ў 14 годзе 42%. Вельмі істотна упала. Вот. Зламалася тэндэнцыя. В гэтым годзе 51%. 51%. То есть гэта значыць, што магчыма, всё ж такі вот этот рост паўнамоцтваў як бы падагрэў людзей, а магчыма, як не дзіўна, тыя дыскусіі, той напал, які быў усе тыя заявы пра тое, што от фашызм ідзе, так сказаць, і прычым гэта магло падагрэць розных людзей. Гэта магло падагрэць як бы і прыхільнікаў еўразвязу, што ах да, блін, надо ж абараніць Европу. А магло і іх апанентаў. Ах так, мы фашызм, ну мы вам пакажам. Вот. І вы у выніку людзі як бы пайшлі на выбары, прагаласавалі і в таким, як бы сказав, політологічним сенсі, ну, гэта умацавала демократичну легітимність еврозв'язу. Бо многія претензії брюссельской бюрократії були, що вот, мовляв, а хто їх обирав? А хто там обирає Єврокомісію? Ну, Єврокомісію формально, вот, збереться Європарламент, збереться, обере Європейський парламент. Як-ніяк. Зацвердзіць. Не ён прапановывае, але ён зацвярджае. А это абраннікі народу, вот як бы народаўладзе ў дзеянні. Так што я думаю, што вот менавіта гэты, на яго менш звяртаюць увагу аспект, але ён вельмі важны. Ён вельмі важны, у тым ліку для як бы адзінства Еўропы у сэнсе вот менавіта дэмакратычнай легітымнасці.
50% палова удзельнікаў, так сказаць, палова грамадзянаў краіну развязу і палова прыйшлі вот на выборы, это сапраўды вельмі вялікі такі адсотак, вельмі такі вялікі паказчык, ты сказаў пра злом тэндэнцыі.
Ну, апошні раз такое было ў 94-м годзе.
Так, вот ці нема тут, між іншым, яшчэ адной такой тэндэнцыі, а менавіта вот апошнія 10-годзі мы назіраем, скажам, такі, ну, даволі моцны перакос сілы, перакос, перанос улады да выканаўчых структураў, да ўрадаў, значыць, да прэзідэнтаў, там, дзе яны выконваюць функцыі выканаўчай улады, з народапрадстаўнічых заканадаўчых сфераў. Я маю на ўвазе, што, скажам, парламент, нацыянальны парламент, я зараз не кажу пра еўрапарламент, адыгрывалі ўсё меншую і меншую і меншую і меншую ролю. Што вось не ёсць гэта сігналам, што зараз пойдзе назад. Ну, скажам, ясна, што дэпутат да народа бліжэй, чым міністр, бо народ непасрэдна абірае дэпутата, а міністр абірае той же самы дэпутат.
Сергей, мінімум, в Еўрапарламенце гэта было інакш в апошнія гады. Там якраз яму давалі, яму давалі паўнамоцтвы. Ён атрымліваў паўнамоцтвы. Они, правда, абмежаваныя, ну, напрыклад, вот та, так яны могуць прымаць законы, але яны не могуць вылучаць законы. То есть прапановаць законапраекты можа толькі Еўракамісія. Ну, фармальна кажучы, яны яе абіраюць раз на 5 гадоў, но потым ўжо яны могуць толькі ўсю Еўракамісію адправіць у адстаўку. Яны не могуць асобных еўракамісараў як бы адправіць у адстаўку. Некалькі гадоў таму яны атрымалі права асобна абіраць старшыню Еўракамісіі. Вот. Это будзе таксама тут інтрыга пэўная на гэтых вот у гэтай цяперашняй кадэнцыі, таму што як бы, ну вот у папярэднім Еўрапарламенце там былі дзве фракцыі, это так званая народная партыя і сацыялісты. І яны фактычна мелі большасць. Вот. Зараз этого они большасці не будуць. Так што ім давядзецца дамаўляцца з самымі рознымі людзьмі, там і з лібералами, і з зялёнымі, а можа быць і з крайне правымі, ну таксама людзі, таксама дэпутаты.
Дзякую, Юра, сёлета свабодзе з вамі абмяркоўвалі вынікі выбараў у Еўрапарламент Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з ЗША.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Данчыка.
Тут Алена Радкевіч, прывітанне. А мой суразмоўца сёння Данчык.
Усё, што яны вучылі, было ў канфлікце з тым, што я ведаў пра сябе. У школе мы мусілі кожны дзень ісці ў царкву. Нью-Йорк, што я ведаў, была страшэнная карупцыя, страшэнны крайм.
Данчык, ты хадзіў ва ўкраінскую школу ў Нью-Йорку. Яна называлася школа Святога Юрія альбо Сент-Джордж, як называлі яе амерыканцы. Раскажы, калі ласка, пра яе.
Это была каталіцкая школа, і там вучылі манашкі і свяшчэннікі. Гэта была ўкраінская школа, але па-ангельску вучылі. Заўсёды была англамоўная, там адзін курс быў ўкраінскай мовы. Ну і рэлігія. Я мушу сказаць, што я першы скончыў гэтую школу. Гэта было ад кіндергарден.
Ад садочка дзіцячая.
Ад садочка да 12-й. Гэта, значыць, пачатковая школа плюс хай-скул. Да 8-й класы пачатковая, тады 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, это хай-скул. А это все было ў Сент-Джордж, Святога Юра. Пахвалюся, што я там капрыз было дастаць. Там грошы было, 500 даляраў, лепшы студэнт з рэлігіі, 500 даляраў лепшы студэнт з украінскай мовы і 1000 даляраў агульны студэнт. Так я тыя ўсе тры дастаў. Але вельмі цешыўся, што рэлігію дастаў, бо ніколі не быў рэлігійным. І ведаў, што каб дастаць гэтыя грошы, проста трэба быць папугаем. І все казаць так, як і не кажуть. І тут не треба нічого думати.
Ваша сім'я наогул не була релігійна? Ніхто у сім'ї не був релігійний?
Ні, баба Міля була релігійна. Вона була католічка. І я пам'ятаю, що коли їй на столик стояла така, ну, такі іконки. Звісно, в церкву, в костел не ходила, бо вона вже на волну не виходила. А бабця вельми любила костели, архітектуру, ці обряди. Я думаю, наогул ми всі були агностики. І з цієї узнагородою релігійної, що в школі була, вони були вельми незадоволені, монашки і святари, які вучили, що я все ж таки отримав найліпші відзнаки з релігії, тому що я їм вельми давав у шкуру з цим всім. А чому я? Тому що усе, що вони вучили, було у конфлікті з тим, що я ведав про себе. Я ведав, що церква вучить про гомосексуалів, і що це evil, і це збученці.
Д'ябльщина.
Так, і я ведав, що коли вони можуть нагетульки помилятися у цьому сенсі, про що вони ще можуть помилятися? Ну, і я завжди задавав їм такі непожадані питання, так що вони мені, я пам'ятаю, давали цю нагороду про скалені зуби такі. Незадоволена була ця сестра Мартін.
Але, не глядячи на складані відносини з релігії, колядки у твоїм виконанні зачаровують білоруську аудиторію. Послухаємо фрагмент концертного запису з Мінську 30 років тому.
Коли ми збиралися завжди кожен год на коляди, так одно, що мені не подобалося, після того, як вже з'їли ту кутцю і випили добре, тоді всі йдуть у гостиную і хочуть відпочивати, і тоді мене всі змушають співати, їм концерт давати. Колядка. Колядки таке, що треба співати разом. У мене, на жаль, вельми не співуча сім'я. І я один завжди мусив ці колядки співати. Ну, може, тут ви мені трошки допоможете. Я думаю, найвідома білоруська колядка «Савка де Гришка». Так що тут словами так само проблема не повинна бути. Ніхто не може казати, що не ведає слово. Ду-ду-ду. І все.
Савка де Гришка ладили ду-ду, повеселиться з йой на коляду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду з йой на коляду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду з йой на коляду. Як розійшлися музики, гуга, зінула гора, звінула туга, 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 зінула туга, 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 зінула туга. Я себ старенький йомки взявши з груд, києм на двері показав їм тут, 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 показав їм тут. Тут, 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 показав їм тут. Ви забирайте свого царця, тільки не страште Єзуса хлопця. Отца, ца, ца, отца, ца, ца, Єзуса хлопця. Отца, ца, ца, отца, ца, ца, Єзуса хлопця. Савка де Гришка ладили дуду, ладили славить дудай коляду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду дай коляду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду дай коляду.
Але я собі так подумав, я лежав вчора в ложку і думав, якраз я не ведаю, що таке савка, я не ведаю, що таке гришка, я не ведаю, що таке ладить дуду.
-ду.
Все ж релігійні святи ви відзначали, як і усі вокруг вас.
І вельми любили, і це особливо каляди. У нас фактично не були два каляди, бо бабця була католічка, римо-католічка і баба Міля, і тому ми мусили святкувати. Так, як американці усі, 25 снежня, і справді тоді відчувалися найбільше каляди, бо в Америці усі святкували тоді. Ми просто це робили у Коннектикут щогоду, мамина сестра жила 2.5 години з Нью-Йорку, Коннектикут, Хартфорд, і там мала дом, і вельми за все це так пригожа, йолка, подарки, тільки сім'я, починаючи з покоління баба Міля, баба Яня, батьки і ми, 4 покоління. А мама моя православна по батьку, а батька мій греко-католік, уніят.
Українець.
Так. Українець, так це не його не каляди, бо українці там трималися до старого календаря, і це було 7 студеня. Каб у церкву ми ходили на каляди, я не пам'ятаю, каб навіть тоді. Мені вже стільки цієї церкви було у дитинстві, що...
Маєш на увазі школу?
Школу. У школі ми мусили кожен день йти у церкву. Перед школою, значить, занятки починалися неділя 9, а 8 треба було йти спочатку на цілу службу Божу у церкву. Ну, у мене от нещо було, що я гэта, не коренно не мог це все вірити і не любив, і мені тошніло, і треба було то стоїш, то кленчиш, потім мусив прислужувати altar boy з цим кадилом, щомісяця треба було йти на сповідь. Пам'ятаєте, я грішний, сповідаюся за всі свої гріхи, жалую і обіцюю поправу. Прошу покуту і розгрішення.
А скажи мені, будь ласка, від дитячих годів потім ти коли-небудь у дорослому житті ходив до сповіді?
Ні. Але я пам'ятаю, що я завжди казав, тільки я вийду з цього, ногой не ступлю.
У церкву?
Так. А зим неправда, бо кожен раз, як я, скажімо, у Нью-Йорк тепер їду, завжди заходжу у костьол просто як місце медитації, спокою. Не то, що я там Бога шукаю, а Бог внутрі, коли є, так він завжди з тобою. Безплодних
партій статих. А чому це ваша сім'я така нерелігійна, покоління твоїх батьків, принамсі, чому віддали все ж тебе у гэтую релігійну школу? Тільки для того, що була українська?
Це були 70-ті роки. У 70-ті роки був такий випадок, що New York Daily News, це такий таблоїд, найголовніша американська газета, на вокладці, це, я не знаю, 74-й год, чи що, Ford to City, drop dead. Ford сказав городу Нью-Йорку, катіться. Бо город Нью-Йорк попросив, банкрутство було, і попросив федеральні сродки вирятувати город, бо була страшенна корупція, страшенний крайм, гвалт, мардерство, тоді були забойства. На страйку були поліціянти, garbage workers, те, що сміття. Це був той Нью-Йорк, що я відав. Public school істи, то там Бог ведає, що робилося, там уже приходили з некими
ножами,
ножами чи що, і всі там і чорні, і портариканці, і там були такі, ну, гангс. Було страшно навіть на вулицю виходити. І тому...
Змеркування у безпеки.
Змеркування у безпеки, і, звісно, вона каштувала.
Це була платна школа.
Це платна школа, але батьки, перше покоління, що приїхало, всі не мали аж такі добрі зарплати, а мали по двоє дітей, скажімо, і мусили віддавати.
І заробляли усе ж, емігранти заробляли на те, щоб дітей віддати у платну школу.
Так, а тоді до каляду вертаючися, а вже другі каляди, це українські, це вже мама робила, завжди робила такий великий стол і всі ці 12 страв. І там у нас були більш українці, бо українці в Нью-Йорку святкували якраз у цей день.
Є якісь калядні спогади, які уризався тобі у пам'яті назавжди?
Якраз мені таке сумне. Помирала наша кошка, мала трьох котенят, и одна из них нечто была не добра. Это две сестрички и брат были добры, а эта была некая родилась, и она померла в этот день на Каляды. И вот это мне засталось. Я просто, мне было уже 7 годов, и моя тетя кинулась, это перекон была. И она теперь с Каспаром. Каспар был такой мультик, дух. И когда мне это сказала, мне полегко стало. Я к легкой, к вере, что это все не подарки, а острота как раз калядная была.
Еще одну калядку. Так само белорусская. Коли кто ведает, коли ласка, то помогайте.
Учора, як чора, учора, як чора, засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила, зора засвятила свету, звеселила свету, звеселила. Звеселился, свету звеселился, Христос народился, Христос народился.
Значит, штодзённое наведывание службы, это был обовязок школьный, а уже у свой вольный час, у выходные дни, ваша семья у церкву не ногой.
Мама отправляла нас с батьком и с братом, а сама не хотела идти.
Чего раптом отправляла?
А там были все украинцы в этом районе, украинскую церковь. Она сказала, это не моя церковь, я не мушу это. Бо белорусскую находила, коли мы там у Бруклин поедем, так и находила. Але так само не тому, что она так потребовала молиться, те, что, а с политических причин подтримать церкву, бо без церкви не будет ничего.
Ну так и церква цементовала эмиграцию.
Да. Альбо там, гляди, я кажу, это как вёска была, а что-то я вас в церкви не бачила, мама каже. Ну лезут вот такие питания, какое это справа, это вельми интимная речь, правда? Не, але так, это всем все так отправляло нас разом.
Распоют про центр Нью-Йорку, а все выглядит, как у звичайного мястечку белорусским.
Такое было, так. И я кажу, что навод до сегодняшнего дня это настолько укорененное уже колиз маленства тебе. Я навод теперь я
у хожу. У ДНК уже.
И у ДНК, и я перехрещиваюсь, коли там нечто, и смеюсь сам с себе.
Значит, в каких ситуациях перехрещиваюсь?
О, ну, скажем, там, до доктора идут, и что, и, ну, на всякий порядок, такие агнатист.
И, видать, у неких таких ситуациях семейных, на родине нечие, хрезбины, отпевание, похование.
Как мама вот теперь недавно померла, мушу сказать, что так само мне вельми приемно было, что это церковный обряд был, и отпевание, и белорусский хор наш это из церкви спевал. А, як, скажем, як батька помирал, так это госпис был у хате. Так и они его запытались, видать, кажут, час уже, может, вы хочете, у вас есть некий
на опошню священник,
споведь. Так, так, no.
Батька?
Так. Так, и мы все удивились, что абсолютно это нам не потребно было. А мама, навод и она не могла вытримать забабоны разные, вот как перед тем, как летишь, не одет, чтобы посидеть там.
Ага, присядем на дорожку.
Некая там Галя Рудник, ой, папочка, все. Мама просто скаяла зубом, говорит, не могу это всех.
А мама и тата твоя венчалися?
И не венчалися у этой украинской церкви. О, что я памятаю, что мама не переходила на эту греко-католицкую. Але она завсёды казала, что там было подчас службы некая такая частка, что молодую берут где-то у бок, и там специальную некую молитву очищают женщину. Кина сказала, я не буду робить. И дозволили все равно. Но там нечто такое, я 100% не ведаю, нечто такое, что женщина есть нечистая.
З мамою не проходив такий варіант, що примусить її робити те, чого вона не хоче.
Не? Мела характер.
Коханая, не плач по щасті, мені сльоз твоїх шкода до сльоз. Хай ледянить душу мороз.
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто болі розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гетим адиграла НКВД? Отказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою вже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Тема сьогоднішньої гутерки – «Як виглядав старий город». Тут варто сказати, що у останні 20-25 років я відчуваю недооцінку. Бачу просто, як відбувається у нашому громадстві, у культурній просторі, недооцінка Мінської давніни і невідання справжньої історії матеріальної культури нашого городу. Тепер навіть оборонці Мінської архітектури і ті, хто займається реставрацією, уявляєш, стверджають, що старий Мінськ був переважно драуляним городом. А і що нешматлікі кам'яні побудови у центрі були, наприклад, накриті бляхою і мало чим відрознювалися від аналогічних будинків у Росії. Але правда полягає у тим, що город насамперед таким не був. У центрі Мінську було 39 цілком мурованих кварталів. Тільки так званий новий город у Мінську, про який ми говорили минулий раз, це район теперішнього Кастрічницького пляцу, частково нагадував собою російський губернський центр. Але і там вулиці Францишканська, сьогоднішня Леніна, Домініканська, сьогоднішня Енгельса, і Юровська, пізніша комуністична, яка йшла паралельно сьогоднішньому проспекту, там коля Палаца Республіки, Блога музею Великої Чинної війни, вона не існує. Але вони нагадували собою старі часи, Вільню, фактично. Ми беремо Вільню як орієнтир. Так ось, проблема в тим, що на сьогодні заховалося вельми мало фоток Мінську 19-го століття. Ми говоримо про 19-е століття.
Нагадаю, перша фотка Мінську датована 1863 год.
Скільки там тих фоток могло бути? Вигляд з боку Троєцького предмістя навіть з сторожовки сьогоднішньої.
На центр.
На центр.
Ясно. Ти в вступі сказав про бляху, там, повод для інтонації, я зрозумів, що там ніякої бляхи, мабуть, і не було, так?
Ну, от, звісно, не було.
Чим крити
можем
страхи?
І конкретний доказ, можемо конкретний доказ привести, бо апрача фотографів, люди ж писали про Мінськ, Мінськ описували, і білорусько-російський письменник Павел Шпилевський у 1853 році ось так убачив Мінськ, цитую. Менск принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России, и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее и щеголеватее Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно.
Зно. Чисто, чисто.
Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами. Опа. Во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, что Минск до середины 19-го стагоддзя уявляў сабой тыпова еўрапейскі горад.
Але глядзі, ён кажа, сталіцы Беларусі. Мне здаецца, што да пабудовы чыгунак Віцебскую больш, чым Менск.
Шпілеўскі лічыць, што на той час каля 30 тысяч жыхароў было на той час ужо ў Менску.
Адкуль взялася тая бляха ва ўяўленні сённяшніх даследнікаў, аматараў, рэстаўратараў?
Бляха была пановным матэрыялам для накрывання стрэхаў Расійскай імперіі, натуральна. А Менск стаў крыцца бляхай у другой палове 19-го стагоддзя пасля гэтых трагічных пажараў. Іх было некалькі, там 74-й год, 81-й. Нагул пажары былі ўвесь час, але
Чакай, так можна, значыць, я да пажарах, да пажараў вернемся, можна сказаць, што паміж бляхай і дахоўкай існуе нейкая цывілізацыйная межа?
Я думаю, што так, мы можам гаварыць. Потому что наша традиция это была духовка. Наша традиция это была духовка, але коли мы трапили у склад Российской империи, тут уже пошли загады царские. И нечто у 30-е годы 19-го года император российский подписал указ, яким колером крыть домы. Их было три этих колеры. Черные, зеленые и червоные. Запанавала такая так званая у нашым выпадку чэрляць. Мне даводзілася пісаць, это такі цёмна-чырвона-карычневы колер. І які, як не дзіўна, сёння пануе ў Менску. Таварыства «Стары Менск» зноў на вуліцы Інтэрнацыянальнай прыбрала чарапіцу, накрыла тыя дамы бляхай і фарбуе іх у менавіта тую чэрляць расейскую з 30-х гадоў 19-го стагоддзя. Некая містычная пупавіна звязвае сённяшнія гарадскія менскія ўлады з расейскімі ўладамі 200-гадовай даўніны.
Гарадавой, там,
так,
карета.
Так, так, так. Але адкуль? Ну, это цяжка ўявіць сабе. Некая генетычная памяць улады існуе, некая пераемнасць. Але ў кожным выпадку да сярэдзіны 19-го стагоддзя Менск быў крыты чарапіцай, як нам Шпілеўскі паказаў. І калі сёння ідзе размова пра рэстаўрацыю, то тут мы бачым відавочны водападзел. Што мы хочам аднавіць? Аказваецца, і ў рэстаўрацыі, ў аднаўленні ёсць ідэалагічны аспект. Мы хочам да расійскія ўзоры аднаўляць ці расійскія ўзоры аднаўляць. Чаго мы хочам? Сёння у Беларусі аднаўляюцца расійскія ўзоры. Менск сёння, верхні горад і гэтыя вуліцы, которые так любяць, моладзь кінулася, туды людзі ходзяць, гуляюць. Ён фактычна адноўлены як расійскі губернскі горад.
Не, ну это так само цікавое пытанне, вось калі б было реально аднавіць стары горад, так? Мы ведаем, што значная частка старого гораду згарэла ў пажары 881 года, значыць, там забудова была недзе 80-х гадоў 19-го стагоддзя, а это ўжо расійская імперія і ўсё. Нешта да расійскае там, ну, было б аднавіць даволі праблематычна.
Праект рэгенерацыі старога гораду, які стварылі маладыя архітэктары Вантух і Ларі, якія працавалі ў супрацоўніцтве з таварыстам аховы помнікаў, то ўсе дамы замчышча, усіх гэтых вуліц адназначна накрытыя карычневай бляхай, што, канешне, вельмі сумна выглядае і, канешне, не адпавядае гістарычнай праўдзе, таму што атрымваецца, што ну іх аднаўляюць такімі, якімі яны ўжо самі былі часткова адноўленыя пасля таго пажара 1881 года. Гэта ўжо такая позняя рэч. Я думаю, што это паддаецца карэкцыі.
Ну, з боку нехта можа сказаць, ну гэта ж таксама наша гісторыя. Можа. І бляха частка нашай гісторыі ў такім сэнсе, як пячатка царызму і
так, ну я бы быў усё ж за прысутнасць прынамсі дахоўкі або назавём яе чарапіцы значную. Асабліва калі мы залезем наперад і скажам, што чарапічныя заводы ў Менску працавалі аж да пасляваеннага часу, да вайны. Многія будынкі ў цэнтры горада былі накрытыя дахоўкай, а адразу пасля вайны, калі Менск аднаўлялі з дапамогай палонных немцаў, яны пабудавалі раён трактарнага завода і раён аўтазавода. Там у маёй калекцыі прысутнічаюць здымкі, дзе ўсе гэтыя дамы накрытыя чарапіцай.
Я тут ўжо як бы нібыта сказаў, можа неабачліва, што ў гэтым старым горадзе неяк, ну не прыпамінаецца ніякіх такіх важных будынкаў, дамінантаў. А што ж там усё ж такі было? Як гэты стары горад рэальна выглядаў?
Ну, як ты разумееш, паколькі ў мяне аж цэлая кніжка на гэта напісалася, то я вельмі высокую ацэнку даю гэтай частцы гораду, нягледзячы на тое, што ў розных генпланах архітэктары страшна пляжылі гэты раён, казалі, што гэтыя дамы не маюць каналізацыі, што яны старыя, развалюваюцца.
Клапоўнікі, я памятаю
так,
тэрмін.
Так. Тым не менш, это вельмі важная мясціна для нашай гісторыі і культуры. Там былі і дамінанты. Конечно, там была, як мы ведаем, і цяпер застаецца Петрапаўловская царква 1612 года на Нямізе. Дзве сінагогі на школьным двары, прытым адна з іх гатычная, халодная сінагога 1570 года.
Ты самы стары будынак Менску быў.
Так, это быў самы стары мураваны будынак Менску. Яшчэ адзін, таксама 16 стагоддзя, гэта жаночы базыльянскі кляштар. У 19 стагоддзі былі разабраныя на будаўнічы матэрыял і часткова ўключаныя ў новую забудову там касцёл і кляштар Баніфратаў. Фактычна ён стаяў на адным з бакоў ніжняга рынку паміж вуліцамі Зыбіцкай і Казьмадзьмянаўскай. Вось што важна, мы тут зноў вяртаемся да планіроўкі і трасіроўкі вуліц. Сам пляц ніжняга рынку меў гатычную планіровачную структуру, гатычную планіроўку з веерам з шасці вуліц, якія разыходзіліся ў розныя бакі пад вострымі вуглами. Мы ў старым горадзе маем два пляцы рынкавых, рыбны і ніжні рынкі. І абодва рынкі з'яўляюцца удзельнікамі гатычнай планіровачнай структуры. А паводле міжнародных дакументаў аб ахове помнікаў, спадчыны і канвенцыі аб рэстаўрацыі і рэгенерацыі, гэта ўсё вялікая каштоўнасць, гэта само па сабе помнік. Мы маем у верхнім горадзе гатычную планіровачную структуру паміж мужчынскім бернардынскім кляштарам, жаночым бернардынскім кляштарам і малым гасцінным дваром. Там гэты пляц таксама меў гатычную планіроўку. А тут вот было аж два. Рыбны рынак і ніжні рынак. На мапах 18 стагоддзя ніжні рынак цалкам мураваны. Цалкам забудавана камяніцамі вуліца Казьмадзьмянаўская, як мы ўжо казалі. Першыя дамы паўсталі на Казьмадзьмянаўскай мураванай ў канцы 16 стагоддзя. І нават тыя, каторыя былі пасля ў 17-18 пабудаваныя, яны ўсё роўна мелі фрагменты тых першапачатковых камяніц, бо раней не было прынята разбураць там нешта тальнае, заўсёды выкарыстоўвалі. І сёння яшчэ ў Менску на вуліцы, напрыклад, рэвалюцыйны ёсць дамы 17 стагоддзя, пра якія амаль ніхто не ведае. Яны ўключаны, яны як бы ўнутры
ўжо аблепленыя з усіх бакоў навьёмнікі.
Так. Тым не менш. На замчышчы была яшчэ адна важная спаруда, адзін будынак да першай сусветнай вайны стаяў непашкоджаны. Будынак трыбуналу Вялікага княства Літоўскага. Ну, яго так называюць. Насамрэч, это кніга для захавання судовых кніг Менскага замку, але кажуць, што там і былі паседжанні. Трыбуналу праводзіліся ў 18 стагоддзі. Такое спрэчнае пытанне беларускай гісторыі.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Сергія Бламейка абмяркоўвае свае архіўныя знаходкі з Сергіем Шупам.
варто сказать, что у старым городе была вот эта самая узкая Менская улица, про якую мы еще не говорили. Это ломаной трассы отрезок Нямиги помеж Нижним и Рыбным рынками, помеж школьным двором, навод далей, уздовж школьного двора уже от Рыбного до Нижнего рынка. Это довольно великая трасса, и она была так само кривая, S-подобная, и это была самая узкая частка. Отлеглась помеж домами 6 метров была. Вось. Узкие ходники метровые и там трехметровая некая брукованная частка.
И это вот происнавало до...
До войны.
До войны. Значит, подчас войны это было разборено, те еще до войны?
Школьный двор был снесен до войны. 36-м году.
Ну, частка, принамся.
Да, да. И один дом насупрот по диагонали на рагу школьной и той Нямиской насупрот школьного двора. Один дом был 36-м. Як раз для поширения, бо там был вузкая. Школьная из Нямига, это была вельми вузкая частка. Тому и они для поширения.
Да, еще раз для слухачего, может, кто не уявляет себе, что такое школьная. Школьная была вельми вузенькая вулка, якая шла с высокого рынку, с теперешнего пляцу Воли,
На Нямигу.
На
там,
Нямигу.
Где теперь лесвица.
Там, где теперь лесвица уздовж Белдяж проект.
Так, 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 так.
И вось эта вулка шла на низ, и на рагу с Нямигой был так званый...
Слева.
Слева. Школьный двор, где было, не дві, было 14 синагогов.
Ну, мы говорим про те две самые мураваные, великие. А, конечно, школу там было значительно больше.
А с другого боку Белдяж проекту аккурат просто упритык до его и стояла та холодная синагога, которую разбурили в 65-м году. Так вот, эта улица школьная, якая в советские часы называлась улица Вольная. Коли ее знищали, она была вольная.
Так, а та Нямига, отрезок, про який мы зараз говорим, это самая узкая улица, не заулок, а улица, и она называлась Калинина.
У те советские часы, да.
Тогда, когда у вольную переименовали школьную, в каждом выпадку мы повинны добро себе усведомлять, что вот эта сильная мещанская и купецкая забудова старого города, это и два гандлевые пляцы низкого и рыбного рынка, арочные гандлевые ряды, про яких мы не сгадали, на нижнем рынку, замчище и шерех этих узких, кривых, брукованных улиц и завулков створали неповторный колорит середньовечного, скажем так, европейского города. Як раз тое, что мы стратили.
Тое, на что Сорокомля крутил носом.
Так, так.
И я бачу, что и нам усім, и мне, и табе, вот этой Вильни у Менску, коли так можно выразиться, як раз и не хапая, так?
Теперь не хапая, особливо, когда что мы имели, да не заховали. Коли мы поглядим на то, что робится сегодня, что сегодня в интернете, я вот гляжу, можно найти сотни здымков самой узкой, захованных сегодня Менских улиц, музычного завулку. Молодец там фотографуется, фотографы его фотографуют. И даешься диву, кольки этих ракурсов нечеканных молодые люди находят у во внутренних дворах Троецкое предместье або у этом музычном завулку. И можно только уявить, что пробилось, как мы заховали старый город с этими десятком або полтора десятком старых улиц Менских и завулков. И особливо с фантастичными внутренними дворами. Там треба разуметь, что квартал мураваный помеж школьной и Космодемьяновской, Нямигой и Верхним рынком, это была фантастичная, просто фантастичная мясцина. Это был целый свет. Там было столько проходов, завулков, переходов и дворов. Ну, конечно, и иншие кварталы этого города, помеж рыбной рынками, школьной, помеж школьной и нижним рынком. Как это все заховалось, это было фантастичное, фантастичное сегодня мясцина.
Но, как я разумею, значная частка просто потерпела в часы войны, были пожары.
Так, и после была снесена.
И после была снесена, бо у державы не было ни... уявления, ни розуму, ни грошей на то, как это обновлять, как это было сделано, скажем, со старым городом в Варшаве.
И не было тех, кто мог бы помогти уладам зрозуметь, так, что так. Из этого обновления, бо зовсім іншая была ситуация. 30-е годы изменили цалком ландшафт культурный в Беларуси. Mm-hmm.
Ну, я вернусь еще раз, я уже пытался про то, что то значная частка забудовы ўжо была канца 19 стагоддзя у тых месцах, пра якія мы гаворым, таму што быў вялікі пажар 881-га. І 19 стагоддзя, здавалася б, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-16, а чым вось гэтае 19 стагоддзе позняе ўжо такое мяшчанскае нам важнае, чаму мы от мусім дбаць пра захаванне таго, што было пабудавана тады.
Ну, мой адказ такі на гэтае тваё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Саракумля, больш старыя часы. Чаму так адбылося? Прафесійныя архітэктары ў Менску таксама працавалі ў часы ўжо Расійскай імперіі 19 стагоддзя, але Менск пашыраўся ў бок вакзала, ў бок туды, дзе цяпер стадыён Дынама і далей Ляхаўкі, і будаваўся там таксама мураванымі дамамі. Там паўставалі будынкі банкаў, гатэляў. Гэта стваралі ўжо прафесійныя архітэктары. Ну, многія з гэтых дамоў нагадвалі сабой таксама старыя часы, як, скажам, будынак Менскага шляхецкага сходу насупраць Купалаўскага тэатра на вуліцы сённяшняй Энгельса. Ён меў скляпенні на двух з трох паверхаў. Так што гэты будынак быў таксама...
Але гэта была такая некая эклектыка.
Так, але в адрозненне ад гэтага стары горад забудоўвалі цэхавыя майстры. Тут мы павінны трошачку зрабіць адхіленне ў бок гісторыі і сказаць, што цэхі у Менску былі скасаваныя толькі ў 1901 годзе. Цэхавая арганізацыя рамеснікаў была захаваная ў часы Расійскай імперіі, пасля таго, як Менск трапіў у склад Расійскай імперіі. Александр Ельскі некалі пісаў, што ў 1885 годзе ў менскія цэхі ўваходзіла каля 130 цэхавых майстраў, 400 падмайстраў і 270 вучняў. Насамрэч, цэхавых майстроў было значна больш. Гісторык беларускі Рак, які займаўся гісторыяй цэхаў у 20-е гады 20-га стагоддзя, пісаў, што ў 1866 годзе ў менскай цэхі ўваходзіла 2048 майстроў, падмайстраў і вучняў. Тобто гэта ў 2,5 разы прыблізна больш, чым пісаў Ельскі. І што мы тут маем? Цэхі – это вельмі кансерватыўная структура. Ну, трэба разумець, што ў першай палове 19-га стагоддзя змянілася ў жыцці цэхаў толькі адна рэч. Цэхмістры сталі называцца старастамі. А ўсё астатняе засталося ранейшым. І экзамены на выраб штукі так званай, і выбары гэтых цэхмістраў-старшыняў на агульным сходзе, і доўгі навучальны перыяд гэтых падмайстраў, і бяспраўе вучняў, і парады цэхавыя з харугвамі і з музычнымі. Всё это адбывалася да сярэдзіны 19-го стагоддзя. І, адпаведна, калі здараліся гэтыя пажары, на замчышчы сялілася гарадская бедната. Там былі габрэі, беларусы і палякі. Паступова сталі пераважаць габрэі. Але было ўсё, відавочцы запісваюць, што гучала на замчышчы ў старым горадзе тры мовы. Мы пасля да гэтага яшчэ вернемся. Наступны нас падкаст будзе прысвечаны побытаваму жыццю старога гораду. Дык менавіта дзеля кансерватыўнасці гэтыя дамы будавалі не прафесійныя архітэктары, а цэхавыя майстры, так як яны ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродак умацавання слабых сценаў са слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, абое першыя паверхі, тая ж самая дахоўка, всё гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Менску цэхаў. У працягу 19-го годзе цэхі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская беднота паімкнулася ў цэхі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая канкурэнцыя, вялікая цесната была ў нашых гарадах і ў нашай эканоміцы, так, калі можна сказаць, для актыўных людзей. І ўжо навіть до другої полови це хіпаровно ділилися на християн і габреїв. Але до кінця 19 століття габреї стали переважати у цехах і стало більше. І це була одна з причин скасування цехів у 1901 році, каб не дати можливості такого соціального ліфту, бо антисемітизм у Російській імперії нікуди не зникав з початком 20 століття. Так ось це основна причина і того, що цей город так виглядав. І ще можна сказати, що 7% городської забудови, це так само особливість Мінську, наших білоруських городів і у тим ліку Мінська, були змішаної конструкції. Нижня частка була кам'яна, а верхня – драуляна. У нижній частці був бізнес людей, майстерні або крами, а у верхній – теплий драуляний. Я не жили. Я сам народився у таким домі. Нашу сім'ю виселили німці у часі війни на Ратомську вулицю, тепер Мельника. І там ми у таким домі жили, коли вже я народився. У цій верхній, теплій, дравляній полові. Треба сказати, що кількість мурованих домів у Мінську росла під кінець. У 1896 році кількість мурованих будинків у Мінську була 2110, а у 1911 році 10300 мурованих будинків у Мінську вже було. А старий город заставався таким консервативним старим містом.
Невідомий Мінськ. Історія зникнення. Наступний подкаст Сергія Обламейки і Сергія Шупи про стидень. Підпишіться.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.